Yes, velkommen. Før vi begynner på fagstoff og går videre og avslutter det som har med arbeid og mekanisk energi, altså kinetisk potensiell energi, det vil si at det er mer potensiell energi vi skal innom i dag, da, for det er det som liksom er siste delen av det avsnittet. Så før vi går videre, vi skal straks begynne på det, men bare et par ord først om lab. Det ligger noe informasjon ut om lab allerede, har gjort siden semesteret begynte, om at det er en lab, og at den skal i utgangspunktet da arrangeres i uke 7-10, 7, 8, 9 og 10. Det kommer til å være, bli lagt opp til to, altså det er med en laboppgave, den er også nå tilgjengeliggjort forresten, så at det selve laboppgavebeskrivelsen, den ligger der, så jeg kan begynne å kikke på når som helst. Og tanken er at det skal være, det skal gjennomføres i grupper på 4 studenter i utgangspunktet, og det blir satt av 2 økter på laben, 2 røffelig 3 timers økter. Og så i løpet av de ukene, så i løpet av ukene 7-10, så skal hver gruppe deg innom laben 2 ganger, er det tenkt. Det er en hovedgang der du skal gjøre forsøket, gjøre eksperimentet. Så er tanken at det er en gang nummer 2, der du eventuelt kan gjøre, så ser du at du må gjøre noe mer, gjøre opp at noe, og så kan du få veiledning og hjelp med rapportskriving og så videre. Så det er noe tanken. Det kommer mer informasjon om det her nå i pluss at det kommer til å bli åpnet for påmelding til forskjellige labgrupper. Det kommer i løpet av uka. Så bare følg med og kikk etter, så kommer det. Altså, det blir en type labgruppene kommer til å bli, altså påmeldingen kommer til å gå via Blackboard, så det blir en type egen påmelding. Så hvis dere allerede vet nå at dere innenfor hvert studie, altså innenfor hvert studieprogram, at dere er grupper som er naturlig på 4 stykk, så kan dere begynne å snakke om det i forkant. For da er det sånn sett bare å prøve å melde seg opp i samme gruppe. Da. Så, men som du kommer til å bli informert om, i utgangspunktet så er det satt av forskjellige tider til de forskjellige studieprogrammene som tar emnet. Og det har med 2 ting å gjøre. Det ene er at vi har ikke uendelig kapasitet på lab hver gang, så vi kan ikke ha alle studentene inne på en bolk. Så vi må få fordelt det, sånn at vi får spredt og får kapasitet til å ha alle i prinsippet bortimot 50 labgrupper da, hvis det er som det ser ut. Så det er ganske mye logistikk som skal håndteres. Så det er det ene, og det framgår jo av den informasjonen hva som er de avsatte timene til hvert enkelt studieprogram, og det vil dere også se på, deres, på timeplanen deres forresten. Så i utgangspunktet så ønsker vi at dere melder dere opp til de tidene, altså på grupper, til de tidene som er avsatt til hvert studieprogram. Og så skulle det være veldig vektige grunner til å ville ha et annet tidspunkt, så ta noe kontakt. Men det er utgangspunktet, og det er sånn må vi nesten gjøre det for å få fordelt studentgruppene på sånn passelig store grupper. Ellers blir det helt uomtellig. Så bare si frem det, og så kommer det mer informasjon, og påmelding blir åpnet, og så får vi håpe at det fungerer teknisk sett sånn som vi ønsker det skal gjøre. Ta kontakt hvis det da er et eller annet dere lurer på. Bare så dere vet om det. Ok. Da fortsetter vi. Vi har sett på denne uka her da, arbeid, sammenheng mellom arbeid og kinetisk energi, det som heter arbeid-energiteoremet. Vi har sett også at utregninger av arbeid for enkelte typer krefter, det er særlig tyngdekraften vi har sett på inntil nå, de utregningene har den mystiske egenskapen at de ser ut til å bli avhengig kun av start- og sluttposisjon når du flytter et eller annet legeme da, i tyngdefeltet. Så vi har sett at sånn type arbeid i tyngdefeltet blir alltid bare avhengig av høydeforskjellen mellom de posisjonene der du flytter legemet. Og da argumenterte jeg for at da er det fornuftig å definere konseptet potensiell energi, som sier noe om tyngdefeltets evne eller potensialet til å utføre arbeid. Og så har du innbakt alle mulige kompliserte veier du beveger deg I tyngdefeltet, det vi bakt inn I det konseptet potensiell energi. Så utgangspunktet at det her skal gjøre det enklere, at verden skal bli noe enklere å håndtere. Så vi skal fortsette litt på den tankegangen her I dag, og se på da, et annet system, der det også fornuftig å definere en potensiell energi. Og det et kloss-fjærsystem. Så la oss begynne med det som første overskrift I dag. Så potensiell energi I kloss-fjærsystem. Vi har vært innom det litt grann allerede. Ikke snakket om potensiell energi, men vi har sett på kloss-fjærsystem, så vi skal nå tegne på en figur som ligner på noe vi har allerede presentert i emnet her. Så. Tenker oss igjen da at vi har en vertikal vegg og et horisontalt underlag. Og så har vi en fjær festet til veggen, og så ligger det da på andre enden av fjæra, så det festet en kloss som ligger på bakken. Og så tenker vi oss at klossene kan bevege seg hektet på fjæra, friksjonsfritt på et underlag. Så her har vi fjæra. Sånn, og så er den festet på en kloss. Og så kan det her bevege seg da horisontalt, og vi legger da inn en x-akse, som da for å beskrive bevegelsen av klossen. Og så på den x-aksen her, så må vi legge inn et origo, og det kan vi tenke oss her. Og så sånn som på den figuren her, så et eller annet da, referansepunkt på klossen, da I en posisjon x. Så vi kan tenke oss at vi har markert med rødt her oppå. Og vi en eller annen prikk på klossen som et referansepunkt, og som da bestemmer x-koordinaten. Og så legger vi inn det aksesystemet, den x-aksen, med et origo som slik at det posisjonen til det referansepunktet på klossen når fjæra I likevekt. Det vil si at fjæra verken presset sammen eller strekt ut. Det definerer vi til å være nullpunkt på den x-aksen. Det standard konvensjon. Det her så vi på noe tidligere, og så argumenterte jeg også da for at når du har en fjær som følger det som kalles Hooke's lov, en ideell type fjær, så, og du vil strekke ut fjæra I en jevn og rolig bevegelse, så må du bruke en kraft som avhengig av nettopp posisjonen x. Så hvis du nå har en ambisjon nå om å trekke den fjæra utover mot høyre med en kraft f, så må størrelsen på den kraften der, den da lik en konstant ganger posisjon x, det vil si en konstant ganger hvor langt du unna likevektsposisjonen. Så jo lenger du ennå, altså lenger fjæra unna likevekt, jo mer krefter må du bruke enten på å trekke den enda videre, eller hvis den på andre siden likevekt, altså hvis den presset sammen, så må du bruke større, jo mer du har presset fjæra sammen, jo mer krefter må du bruke. Så kraften også proporsjonal med avstanden fra likevektsposisjonen. Og så regnet vi på arbeidet som vi måtte gjøre for å strekke ut fjæra fra en posisjon x1 til en posisjon x2. Det kan vi bare skrive på som et utgangspunkt her. Utredningen gjorde vi altså, så den tar vi ikke på nytt. Det bare skriver opp det som svaret. Så arbeid som må til for å strekke ut en fjær. Fra en posisjon x1. Og da skal jeg slenge på indeksen 1 etterpå. Til en posisjon x2. Så. Der kommer 1-indeksen på, og der kommer 2-indeksen på. Og det arbeidet Det vi regnet ut ved rett og slett ved å integrere kraften, for det var så et eksempel på en ikke-konstant kraft, men bevegelse langs en rett linje. Slik at arbeidet per definisjon da var å integrere kraften over den forflytningen som klossen beveger seg. Og det arbeidet da, det fant vi ut at det var lik en halv k ganger sluttposisjon x2 og pedian minus en halv k ganger startposisjon og pedian. Så det den F-en bort på her, det reflekterer jo den eksterne kraften som du må bruke for å få strekt ut fjæra. Vi skal nå ikke fokusere så mye på en sånn ekstern kraft. Vi mer interessert I å se på hva slags, hvordan det med den kraften som vil virke fra fjæra på klossen. Så skal jeg tegne med blått her. Her har jeg en. Den kraften der. Fordi at når du drar I klossen med en kraft F-vektor bortover mot høyre, ja, så vil jo fjæra, den vil prøve å holde igjen klossen. Altså det det som skjer da når fjæra blir strekt ut. Sant? Den vil jo da prøve å komprimere seg og trekker da med klossen. Trekker da altså med en kraft på klossen. Hvis du skal strekke ut fjæra og ta med deg klossen I en jevn bevegelse, ja, det vil si at hastigheten konstant, jevn, rolig bevegelse, så må summen av krefter på klossen være lik null. Fordi, rett og slett bare fordi at klossen da ikke akselerert. Og når A lik null, så må summen av krefter være null. Så på klossen så må de to kreftene, da, den eksterne F-en der, og den blå, de to vektorsummen av de to må være lik null. Og da det ikke noe annet valg enn at den der blå her må være minus F-vektor, altså kraften fra fjæra på klossen. Så den like stor, men den peker altså I motsatt retning, kraften fra fjæra på klossen. Så hvis vi vil se på arbeid som den blå kraften gjør på klossen, ja, det må jo da bli akkurat det negative. Det må jo bli akkurat det motsatte av arbeidet som den eksterne kraften gjør. For den peker I motsatt retning hele tiden, like stor, og forflytter seg like langt. Så det arbeidet må være akkurat det motsatte. Så hvis vi nå velger å heller fokusere på kraften fra fjæra, så arbeid som fjæra gjør på klossen, fra posisjon 1 til posisjon 2, altså fra x1 til x2, så W1 til 2, det må også være lik minus denne her W-en over. Og det blir da rett og slett en halv k ganger startposisjonen I an, minus en halv k ganger sluttposisjonen I an. Og da ser vi at det arbeidet som fjæra gjør, som da som er et halvt k ganger startposisjon, ja, minus en halv k ganger sluttposisjon, ja. Nå ligner jo det her egentlig ganske mye på det vi vet om tyngdekraften, når noe beveger seg I tyngdefeltet. Så hvis noe beveger seg fra en høyde y1 til y2, så vi at arbeidet som tyngden gjør, mg ganger startposisjonen minus mg ganger sluttposisjonen. Her har vi ikke noe m og g, men her har vi en halv k, og så har vi et kvadrat, men det er det eneste forskjellen. Ellers det alt helt likt her. Arbeidet kun avhengig av startposisjonen og sluttposisjonen, som for tyngdefeltet. Og det betyr at vi uten videre kan si at vi kan definere en potensiell energi I fjæra som sier noe om fjæras evne eller potensialet til å utføre arbeid på noe som hektet på fjæra. Så det bare at funksjonen, potensiell energifunksjonen ikke mg ganger den høyde koordinat, det en halv k ganger den her x-koordinaten. Så derfor det veldig naturlig å definere da en potensiell energi I fjæra som en halv k ganger xian. Så det gjør vi. Vi definerer at potensiell energi I fjæra så en størrelse u da den sier vi en halv k ganger xian. Og da, når vi gjør det, så får vi altså at det arbeidet som den fjerdekraften gjør, fra 1 til 2, som det da akkurat som for tyngdefeltet, det potensiell energi I startposisjonen minus potensiell energi I sluttposisjonen. Helt, det bare altså en annen funksjon, eller så er konseptet helt likt. Så fjerdekraften har også de her egenskapene som tyngdefeltet har. Den andre veldig sentrale typen kraft da, som har nøyaktig den egenskapen som gjør at det fornuftig å definere en potensiell energi og da får vi egentlig akkurat samme logikken som vi fikk for bevegelse I tyngdefeltet at det arbeidet som kan skrives som potensiell forskjeller I potensiell energi hvis vi da her også bruker arbeid energiteoremet så vil det må være lik delta K. Og nå har vi tenkt, for denne diskusjonen her nå, så har vi liksom fjernet oss fra denne type eksterne kraften. Den eksterne kraften, det var bare for å introdusere en logikk som gjorde at vi kunne finne ut hvor stort arbeid fjerdekraften gjør. Men nå tenker vi oss videre at nå det bare fjerdekraften alene som gjør arbeid. Nå det bevegelse der det bare kraften fra fjæra som gjør arbeid på klossen. Og ikke noen friksjon eller noe. Og da det sånn at hvis det bare fjærkraften som gjør arbeid, så vil det arbeidet være lik det totale arbeidet. Og da det også lik endring I kinetisk energi ut fra arbeid-energiteoremet. Og endring av kinetisk energi definert som slutt-kinetisk energi, altså kinetisk energi I situasjon 2. Minus kinetisk energi I situasjonen 1. Så her, når vi kommer hit, så formalismen helt identisk med bevegelse I tyngdefeltet. Og det vil si at vi kan gjennomføre nøyaktig samme argumentasjon, flytte det som har med eneren, situasjon 1 på ene sida og toeren på andre sida. Så vi får at sum av potensiell og kinetisk energi I situasjon 1, og også her være lik sum av potensiell og kinetisk energi I situasjon 2. Og dermed kan vi også definere den summen her som total mekanisk energi I et kloss fjærsystem. Så får altså total mekanisk energi I situasjon 1 lik total mekanisk energi I situasjon 2. Som også betyr at vi har bevaring av mekanisk energi I et sånt kloss fjærsystem på lik linje med det vi har I tyngdefeltet. Så kan vi notere oss under her. Så mekanisk. Energi bevart også i et kloss fjærsystem. Så på en måte eneste forskjellen at potensiell energifunksjonen annerledes enn I tyngdefeltet. Tyngdefeltet det mg ganger en vertikal koordinat med positiv retning oppover. For et cross-fjærsystem så det en horisontal akse. Der origo, altså nullpunktet for den aksen, definerer en likevektsposisjon for cross-fjærsystemet. Altså en posisjon der fjæra I likevekt, ikke presset sammen og ikke utstrekt. Og da får vi nøyaktig samme, nøyaktig samme verktøy I verktøykassa som vi fikk når vi introduserte her I tyngdefeltet. Når vi da har bevegelse I tyngdefeltet, så vi at vi kunne begynne å se på beregninger av hvordan hastigheten endrer seg når du endrer høyde, fordi at potensiell energi vil endre seg når du endrer høyde. Den kan altså vokse hvis du går oppover, og da må kinetisk energi minke. Så du kan altså gjøre det her til å, du kan bruke det her da, til også å gjøre beregninger av hvordan hastighet endrer seg med posisjon når du har bevegelse i et sånt system. Så her, her blir det altså ikke i tyngdefeltet i utgangspunktet. Her er det en, et av, her er det et posisjonsavvik fra, fra likevekt som vi ser på. Vi bare se på et kjapt eksempel hvordan vi kan konkret bruke det her da. Så ser at vi har en kloss som, som i utgangspunktet er i ro og som slippes fra en posisjon, en konkret posisjon, x1. Så. En kloss slippes fra ro, altså det vil si at i utgangspunktet så har den null hastighet, i en posisjon x1, som jeg straks også skal tallfeste helt konkret. Da kan du spørre om, hva er farten når den passerer likevektstillingen x lik 0? Kjapp skisse her igjen da. Fjær som festet en vegg, og så har vi et horisontalt underlag der en kloss kan bevege seg. Vi slenger da på en x-akse på det horisontale underlaget. Så har vi fjæra festet i veggen. Og i en kloss her, som da i utgangspunktet er i ro i en posisjon x1. Det vi, så slippes den løs og beveger seg mot venstre. Den typisk gjør hvis du har strekt den ut. Og det vi lurer på da er, hva er farten her? Man passerer denne situasjonen her. V2. Hva er situasjonen? Altså, situasjon 2 er at den passerer like vekstposisjonen. Altså at den er ved posisjonen x lik 0. Hva er farten? Vi sier at den fjæra her har en fjærekonstant som er 10 newton per meter, og som har en masse på 0,10 kilo. Og så sier vi at startposisjon x1, der du har, som du har strekt ut fjæra, og når den slippes løs fra posisjon x1, den er 0,10 meter, altså 10 centimeter unna likevektsposisjonen. Så skal vi slenge på en indeks oppå der da, så at vi får med oss det. Fra en posisjon x1, og så opp i opp i den øverste setningen. Ok. Her har vi en situasjon der vi i utgangspunktet har, altså vi har strekt ut fjæra, den har en potensiell energi, og den har altså ikke noe kinetisk energi, fordi at den er i ro i utgangspunktet. Når vi da slipper klossen løs og lar fjæra begynne å jobbe, ja, da vil klossen begynne å, den vil begynne å få en hastighet, og den vil begynne å flytte på seg. Så den vil jo da gå nærmere og nærmere likevektsstillingen. Så x-posisjonen blir mindre, potensiell energi vil minke, og da må kinetisk energi øke tilsvarende. Og da kunne vi ha sett på måte, hva må da hastigheten være ved en hvilken som helst posisjon. Det kunne vi prinsippet sett på. Det jeg spurte om her er akkurat når man passerer x lik 0. Hva er hastigheten til klossen da? Mekanisk energi må være bevart. Og det kan vi da forlange bevaring av mekanisk energi, så går det an å overbevise om at det alene er nok til å løse problemet. Fordi at i startposisjon så kjenner vi alt. Vi vet at den har null kinetisk energi, og vi vet også hva som er potensiell energi. Når man passerer likevektstillingen, så vet vi også hva som er potensiell energi, fordi at da vet vi at x er lik null. Da har den ingen potensiell energi akkurat da, og da det bare kinetisk energi i situasjon 2 som ukjent. Og det vil si, og da kan vi regne ut hastigheten ut fra det. Så la oss bare skrive opp da, forlange at E1 er lik E2, start mekanisk energi er slutt mekanisk energi. Som også betyr at U1 pluss K1 er U2 pluss K2. Som igjen da betyr at en halv k ganger posisjon x1 operian, som også var 0,10 meter, pluss, og så bare skriv for å tydeliggjøre det her da, pluss 0, det er 0 kinetisk energi til å begynne med. Ja, den er lik potensiell energi i sluttsituasjonen, som i prinsippet da kan skrive opp som en halv k ganger 0 i an, for at det er i likevektsposisjonen, så har den ikke noen potensiell energi. Det er helt uavhengig om fjæra er i bevegelse eller ikke. Det har med potensiell energi for fjæra har med om i hvilken til, altså om er, hvor mye utstrekt den er. Ikke om den er der i, om har den utstrekningen i ro, eller om den gjør det i bevegelse, det har kunnet si. Det har med hvor mye utstrekt den er. Kun posisjonen da, til fjæra. Hvor mye den er, hvor langt den er unna likevektsposisjonen. Så selv om den har en hastighet, når den passerer likevektsstillingen, så har den null potensiell energi. Og så får vi da plusse på en halv ganger massen til klossen, ganger hastigheten, den da ukjente hastigheten, i den posisjonen oppe igjen. Og da fjerner vi jo bare litt sånn demonstrativt de her to ledda som er null. Og så ser vi at her kan vi rett og slett bare enkelt løse den her for hastigheten V2. For alle de andre størrelsene er oppgitt. Det betyr at halv m V2 i an er lik en halv k ganger x1 i an. Og hvis vi løser den her for V2, så får vi at V2 blir lik en k delt på m, så er kvadratrottegn rundt det, ganger startposisjonen x1. Hvis du setter inn det i tallet her, så får du noe sånn som 1,0 meter per sekund. Så det var den første behandling av det med mekanisk energi i cross-fjærsystem. Så kan du tenke deg en litt mer komplisert variant av akkurat den situasjonen her. Hva hvis underlaget ikke er flatt? Hva hvis du har en cross-fjærsystem og en fjær som er festet i noe? Men du har et skråplan, så du kan ha bevegelse, da, en kloss, så en kloss-fjærbevegelse, der klossen beveger seg ikke bare horisontalt, men også vertikalt. Da har vi jo en tyngdekraft som gjør arbeid. I det tilfelle her så gjør den ikke det, fordi at den står vinkelrett på hele tiden. Og normalkraften står vinkelrett på. Så det gjør ikke noe arbeid. Men hva? I det, hva hvis vi, både, hvis vi har tyngdekrefter også? Så både situasjonen, det både tyngdekrefter og det vi kaller for elastiske krefter. Så en type fjærkraft kalles også ofte for en elastisk kraft. Så la oss nå la oss se på det. Situasjoner. Det både elastiske krefter så som sagt bare det med en elastisk kraft en på en måte en annen måte å si en fjærkraft på. Det litt mer generelt da. Det sånne krefter som proporsjonale med et avvik fra likevekt, de kaller vi gjerne for elastiske krefter. Og det trenger ikke å være en fjær. Altså det kan være andre typer mekanismer som skaper den kraften. Vi kaller dem da elastiske generelt. Så det både elastiske krefter og tyngdekrefter virker. Og da kan du si at ja, hadde ikke vært lettvint da, hvis vi bare kunne brukt potensiell energi da også. Og det kan vi. Det bare at da har vi bare potensiell energi fra tyngdefeltet, eller bare fra fjæra. Vi må definere en total potensiell energi, som summen av potensiell energi i tyngdefeltet og, i fjæra. Så det og det, jeg skal ikke gjennomføre noe bevis på hvorfor det funker, men vi generaliserer altså mekanisk energi til å inneholde et potensialledd både fra tyngdefeltet og fra fjærkraften. Så det måten å gjøre det på. Det er ikke så innmari komplisert heller å vise at det faktisk fungerer og henger på grep. Så da sier vi at mekanisk energi i en startsituasjon blir da en U1, og så kan vi skrive da tyngde i parentes pluss en U1 elastisk. Plus kinetisk energi i startsituasjonen. Så vi må summere potensiell energi i fjæra og i tyngdefeltet for å få en total potensiell energi som gjør at det mekaniske energi totalt sett bevart. Så det det eneste vi må huske på, det at vi må ha med begge deler og summere dem. Så hvis vi har sett U2 en U2 fra tyngdefeltet, bare ta noen sånne kopitegn her. Så summerer potensiell energi for tyngdefeltet og fjæra i situasjon 2 også, og legger på kinetisk energi K2. Det nå definisjonen av total mekanisk energi i en sånn situasjon, og da kan du hvordan det viser da at vi har bevaring av mekanisk energi når vi har sett på den generaliserte formen der vi har med begge potensialledda. Så også mekanisk energi bevart. Total mekanisk energi bevart når ingen andre krefter gjør det. Total mekanisk energi bevart når ingen andre krefter enn tyngdekraften og fjærkraften gjør arbeid. Og hvis det andre krefter som gjør arbeid, så blir generaliseringen videre til det, eller videre generaliseringen til også det, blir akkurat som vi har sett på før. Nemlig at da må du justere det her, den loven, til å på venstre sida inkludere arbeidet fra 1 til 2, som de andre kreftene gjør. Det endrer ingenting på det vi har sett på før. Så hvis det en friksjonskraft som gjør et arbeid i tillegg, og da ikke mekanisk energi bevart, da må du kompensere, justere for det med å regne ut det arbeidet som friksjonskraften. Så da må du skrive opp det. Det så andre krefter. Men disse gjør arbeid. Ja, da blir E1 pluss W1 til 2 like E2. Da får vi altså den akkurat samme modifiseringen som vi fikk sist. Og det den der, W1 til 2, arbeid gjort av de andre kreftene. Altså de kreftene som, virker, som gjør arbeid, som ikke fjærkraft eller tyngdekraft. Arbeid gjort av de andre kreftene. Yes. La oss se på et eksempel med det her også. Vi har en kloss fjærsystem som beveger seg på et skråplan, ikke på et horisontalt underlag. La oss se på hvordan det hva slags konsekvenser det gir. Så x, kloss og fjær på et skråplan. Så skriver jeg i parentes her at vi neglisjerer friksjon. Så vi ser bort fra eventuell friksjon, så vi har bevaring av mekanisk energi. Nå skal vi prøve å tenne et skråplan her da. Skråplan med en viss vinkel, alfa, skal også spesifisere den. Den tegner vi nå opp sånn. Så har vi klossen her. Og nå tegner vi opp klossen i, altså den figuren er tegnet opp når klossen i en type likevektsposisjon. Så vi gjør det her da, at vi fester det fjær sånn. Som vi da har festet i en vegg som fast. Og så sier vi at ved den posisjonen her, ved null posisjonen her, da det naturlig å legge inn en x-akse oppover, altså en langs skråplanet, fordi at det bevegelsesretningen til klossen. Så vi sier at ved likevektsposisjonen så har klossen en hastighet. En V0, kanskje lenger på et vektortegn nå, derfor går ikke dette en hastighet, på tur oppover. Som vi skal se her, som vi her skal se, det 2 meter per sekund. Så la oss si litt mer om hvordan fjæra og klossen ser ut. Fjærkonstanten 1,0 newton per meter. Massen til klossen sier vi 0,1 kilo. Starthastigheten 2,0 meter per sekund. Så den altså ved likevektsposisjonen x lik 0. Og så sier vi at skråplanvinkelen alfa 30 grader. Det vi skal prøve å finne ut nå hvor langt klossen beveger seg. Hvor langt oppover den beveger seg før den stopper opp. Hvor langt beveger plassen seg? Jeg sier det, før den snur faktisk. Det det den gjør. Nå skal vi ikke gå veldig djupt inn I den analysen her, men den, kan du bare si at den klossen her vil begynne, å, det vil begynne å svinge. Så et sånt kloss-fjærsystem også et kroneksempel på en tvingebevegelse, som vi skal komme bort til litt senere. Men der, det kanskje ikke så overraskende at den faktisk vil snu, men at den vil, i og med at den har en hastighet oppover, ja, da jo klossen I ferd med å bevege seg oppover, og den vil begynne å presse inn fjæra. Så den vil begynne å tilføre potensiell energi til fjæra når den beveger seg oppover og presser fjæra sammen. Den vil også tilføre energi, tilføre seg selv energi på et vis I tyngdefeltet, fordi at den også beveger seg oppover I tyngdefeltet. Så den vil altså vinne potensiell energi både I fjæra og I tyngdefeltet når den beveger seg oppover skråplanet. Og da må den rett og slett miste kinetisk energi tilsvarende. For at mekanisk energi skal være bevart. Så den vinner I potensiell energi I fjæra og I tyngdefeltet, det må den gi fra seg av kinetisk energi. Så klart det maksimale sammenpressingen av fjæra og maksimale høyden du får, det jo når hastigheten null. For du får ikke mindre kinetisk energi enn null. Så når hastigheten null, da har du nådd den maksimale høyden. Da vil rett og slett den stoppe opp, men når det ikke noen friksjon, ja, da vil fjæra si at det her og gidder jeg ikke. Jeg har ikke behov for å være trykket sammen. Jeg vil gå mot likevekt. Sånn det med fjærer. De søker alltid en type likevektsposisjon. Så lenge fjærene ideelle, så vil de aldri oppnå det da, når de først presset sammen I utgangspunktet. Eller har en sånn... Fordi at den, når den kommer til likevektsposisjonen, at, ja, da har klossen en hastighet, så vil den begynne å strekke ut fjæra. Så da vil den jo... Og da vil den prøve å komme tilbake til den. Så det en sånn evig runddans, derfor det blir en svingebevegelse. I praksis finnes det ikke ideelle fjærer, da. Det vil alltid være noen energitapp, så den vil stoppe opp etter hvert. Men idealisert kanskje bedre å si. Det ikke noe ideologisk, tror jeg, I huet på den klossen, men sånn, I en idealisert situasjon så vil den altså bare svinge fram og tilbake I all evighet. Men vi skal bare fokusere på første strekningen opp til der den snur. Og da kan vi prøve å bruke det med bevaring av mekanisk energi og se hvor langt vi kommer med det. Nå det også naturlig også å introdusere en vertikal akse, fordi at tyngdepotensiell energi det beskrives med en vertikal koordinat. Så la oss gjøre det også. Vi har en sånn akse også, vertikal. Og nå velger jeg å, jeg kunne vanligvis kalle den for Y. Jeg velger å kalle den for H nå. Det er egentlig ikke noe unik grunn til det. Det bare at jeg synes det ser litt rart ut å ha en, når jeg først bare har en X, altså når jeg først bare har to akser i en figur, og kalle den ene for X og den andre for Y når de ikke vinkelrett på hverandre. Det jeg tenker jeg bare for å unngå den forvirringen, så kan vi kalle aksen for H da, som vi har gjort det. Men jeg kunne fint ha kalt den for Y altså. Nå må vi bare huske på at det ikke X og Y I samme kartesiske system. Så det vi som tankegangen nå å prøve å sette opp bevaring av mekanisk energi, og se om det gir oss en mulighet til å løse problemet. Vi vet I utgangspunktet da, hvor klossen vi kan jo si at det for enkelhets skyld kan vi si at null, når den I nullpunktet eller altså når den I likevektsposisjonen for fjæra så kan vi jo si at det punktet der, høyden til det punktet der kan vi også si null definerer null for den for H-aksen det helt til altså det, hva vi setter som nullpunkt for en sånn akse også helt det sånn sett helt tilfeldig. Det bare det som gjør at det blir enklest mulig. For vi vet at det kun forskjeller I posisjon I tyngdefeltet som gir mening. Klart en forskjell I en høyde, det blir det samme om uansett hva slags nullpunkt du har definert for den aksen. Så det litt sånn, det helt opp til oss å bestemme akkurat det. Det vil si at når klossen presser sammen her, så kan jeg tegne her med grønt da, stiple litt en tenkt sluttposisjon til denne klossen her. Da fjæra veldig presset sammen. Da har den beveget seg en grønn strekning her oppover. Så da her oppe kan vi si at B er lik sluttfarten, er lik null. Og da har jo klossen beveget seg en viss høyde, som den blå her. Den blå vertikale. Så spørsmålet også om vi kan håndtere det her da. Vi får en sånn sett en ukjent strekning oppover planet, den grønne skrå der, og så får vi en ukjent høyde. Men vi skal nå straks se at vi klarer å relatere de to ukjente der til hverandre. Det skal vi klare. Fordi vi kjenner skråplanvinkelen. For den som kommer her med rødt nå, den må også da være lik alfa. Så da går det her. Skal det her gå helt rett. Men det nå har vi drivet på lenge nok, så da tar vi et kvarters pause før vi fortsetter og regner oss ferdig med det eksempelet. bara en liten kommentar för innan vi går vidare. Jag har fått några spørsmål om föreläsningen imorgon. Jag har vet jag nämnt det för men jag får tala på att en gång till. Hvis dere går I Blackboard-rommet, gå og se bare på der det står felles, informasjon om emnet, trykker på, så dukker det opp litt forskjellig type informasjon. Og her, nå jeg logget inn som en studentbruker I det her 1000-varianten, altså, men det ser helt likt ut for dere som tar 1001-varianten. Litt om emnet, så det en studieguide, informasjon om mobiliger og så videre, emnebeskrivelse, og så ser dere at det ligger en undervisningsplan som forløpig oppdatert til og med den femte uka I semesteret. Og her på høyre siden så står det da hvilke dager som det foreleses. For det 8 timer timeplanlagt totalt sett, og det har med det å gjøre at det når vi kommer til den programrette delen, så skal det deles I to, og det jeg som skal undervise begge fysikkdelene. Og jeg klarer ikke å undervise samtidig for de to forskjellige. Så det må vi spre litt. Så det har med det. Så derfor, for å få til det, så har vi timeplanlagt 8 timer. Og så vil det fram, og så må det, vil det variere litt fra uke til uke, når de forskjellige klassene skal der. Så her kommer det til å stå, og så etter hvert begynner vi også med kjemi, så det blir jo litt sånn der integrert etter hvert. Men når vi begynner med kjemien, så blir det vanligvis, bortsett fra første uka sannsynligvis, der det blir litt mer kjemi, så normen vil være at det 2 timer kjemi og 3 timer fysikk for hver av de programrettede delene fra den sjette uka I semester utover. Men det som sagt, der på den inntil videre så det altså på den høyre siden der det står når det blir forelesninger for de forskjellige gruppene. Og den skal være litt annerledes da, for dere som tar 1000 enn dere som tar 1001, og det vil se en litt forskjellig plan og som relevant for dere. Det sånn vi håper at det skal fungere. Og så dere vet det, på undervisningsplanen her så står det. Vi går videre på eksempelet. Så her har vi altså oppsettet kloss som I en startposisjon tegnet inn med svart her med en jeg skriver en H her men vi kan kalle den derfor H1 da, altså bruke 1 som startposisjon eller startsituasjon generelt. Og så har vi da en koordinat H2 som altså slutthøyden. Så har vi en den nullen her da på en måte, eller ikke på en måte, det da kan vi kalle på X1, det altså X-posisjonen I startsituasjonen som da lik null. Og så den tilsvarende den andre x-en. Der teller den grønn pil her, så får vi her, det altså x2. Den andre posisjonen som klossen har når den har kommet helt på toppen. Så, uten friksjon, vi slenger opp energibevaring og ser hvor langt vi kommer. Så start potensiell energi, nei, start mekanisk energi altså det altså start potensiell energi som da mg ganger generelt da den H1 høyden har i start situasjonen pluss en halv k ganger x1 I an det det potensiell energi total I både I fjær og fjær, både for fjæra og for tyngdefeltet. Og så det da en halv ganger M ganger den her V0-en til det andre, som altså den spesifiserte starthastigheten. Og så E2, det da MG ganger høyden har I sluttsituasjonen, pluss en halv K ganger X2 opp til det andre, pluss en halv M, altså ganger 0 I annen da, for å være veldig tydelig på at den har hastighet 0 når den på toppen. Nå det ferdig med å snu. Og så, det første vi kan gjøre da før vi begynner å sette her lik hverandre. Så kan vi stryke litt ledd. Så alt det som null stryker vi. Så tar vi en rød strek over det. Halv m gang 0 igjen. Og 1 0. Og x1 altså 0. Så når vi da setter at e1 lik e2. Så det det vi gjør når vi forlanger at mekanisk energi skal være bevart. Så e1 må da være bevart. Og da får vi at mg ganger h2 pluss en halv k ganger x2 opedian lik en halv m ganger v0 i an. Så her det altså h2 og x2 som som er ukjente. Da kan jeg dra figuren litt oppover. Og da så kan jeg forstørre litt den trekanten. Den der lille trekanten, det vi inne med de to klossene, med den grønne diagonalen og den blå høyden. Der den grønne var altså x, lengden x2, og den blå var høyden h2. Så hvis jeg tenner på den på nytt, bare litt å si her, noe som kladde, så har vi altså x2 der. Så har vi den, så har vi ikke mer grønt, men blått. Så har vi h2 der. Så hadde vi da det som heter den her. Den vinkelrett. Så hadde vi da den vinkelen. Den tjener med rødt også, så gjør vi på akkurat samme måten. Da har vi den alfaen der. Og det som greia her at H2 og X2, sånn sett ukjente, de ikke uavhengig ukjente. Fordi at her vet vi ut fra trekant trigonometri, som vi har brukt en del nå, at X2 lik H2 lik x2 ganger sinus til alfa. H2-en der. H2 lik x2 ganger sinus til alfa. Det den klassiske metodikken som vi bruker når vi driver og dekomponerer krefter. Men det jo ikke noe, trenger ikke å være krefter for å kunne for å bruke dette her. Det jo, det går jo rett og slett på en, det en standard trekant, trigonometri. Det derfor vi bruker det. Så det fungerer på krefter, og det fungerer på den, på høyder og diagonaler som relatert til hverandre. Så dermed så har vi, kan vi uttrykke den ukjente H2 også ved hjelp av den ukjente X2. Så da har det bare en ukjent størrelse, og det X-koordinaten X2. Så hvis vi skriver opp den H2-en som funksjon av x2, så får vi at mg ganger x2 ganger sinus til alfa pluss en halv k ganger x2 i an lik en halv m ganger v0 i an. Sånn. Ja. Det det ligning. Alle størrelser utenom x2 oppgitt. Så det bare en ukjent størrelse, det x2. Og den ligningen her av en sånn type at vi har x2 i kvadrat i ett ledd. Og så har vi x2 linjært i et annet ledd. Og så har vi ikke noe x2 i et tredje ledd. Så det her jo egentlig ikke noe annet enn en helt klassisk annengradsligning. Så det her må jeg rett og slett bare snakke om å få satt opp ligninga på en måte som fornuftig å løse, og så få identifisert de her konstantene, og så løse angradsligningen. Det en helt standard angradsligning. Men det litt sånn bokholderi med de her konstantene, da. Men man ganger sammen og sånt for å få det til å bli noenlunde fornuftig. Jeg skal ikke bruke all verdens tid for å løse den i detalj, for det litt sånn ikke veldig mye nytt stoff og litt sånn kjedelig, så jeg skal ikke, men jeg skal bare sette opp ligningen på den formen som det fornuftig å ha den på da, for å få løst den, og det å samle alt her på en side sånn at du får en halv k ganger x2 opedian, og så blir det pluss mg gange sinus til alfa ganger x2 minus en halv m ganger v0 I an lik 0. Så da der har vi ligninga, og så kan vi rett og slett identifisere de som må sykle rundt med grønt. De konstantleddene I en standard angrepsligning. Hvis jeg skriver opp nå, sånn, vi kjenner ax I an pluss bx pluss c lik 0, så ser vi at an, det det første leddet her, b'en det andre, og c'en det tredje leddet der. Og da vet vi jo at løsningen på den, jeg kan I hvert fall slå opp, hvis du ikke kan huske på den, så vet vi at x lik minus b pluss minus roten av b I an minus 4 ac, sånn, deler på 2a. Så her det rett og slett bare å sette seg ned med kalkulatoren og trykke ut hva de her konstantene sånn at du får tallverdier for A, og så det å sette inn I Angrads form. Eller løsen. Hvis du har en kalkulator som løser enklere, så gjør du det. Du får her I prinsippet to løsninger. Jeg skal bare skrive opp hva de blir. Og x2, løsning 1, den minus mg sin alfa på k, minus, og så det roten av mg ganger sin alfa på k, jan, plus m v0 jan på k, så skal jeg kvadrat og tegne over hele der. Det den første løsningen. X2, løsning 2, det tilsvarende ledd, minus mg sin alfa på k, så det pluss akkurat samme uttrykket, kvadratrotuttrykket. Og da må vi I hvert fall, vi kan bruke bitt litt tid på her nå da, det også å dvele litt grann ved hvilke løsninger som hvilken av de to for, den riktige. Altså det to, ved angrepsligning så får du jo to løsninger. Og hvilken den riktige? Begge to riktige matematisk, men det bare en av dem som den fysisk riktige. Og det må være løsning nummer to. Så den vi ute etter den her. En viktig løsning. Hvorfor det det? Ja, vi kan i hvert fall se det på en grei måte, det at den første løsningen, den må være en negativ x-koordinat. Og når vi har definert positiv x-akse oppover mot høyre, og starthastigheten mot høyre, så kan ikke det være den riktige løsningen. Så det en eller annen løsning som gir en tenkt situasjon, der klossen langt nede på venstre siden. Mens den andre løsningen her, den kan du overbevise om at den må være positiv. Det går fint. For det som står inne I kvadratrottegnet, den kvadratroten må være større I absoluttverdi enn minusleddet foran. Og det går an, hvis du kikker på uttrykket, så vil du se at sånn blir det. Og setter du en tallverdi, så vil du også se at det blir sånn. Så da da må det være den riktige løsningen. Så setter inn, så får du noe sånn som at x2 omtrent lik 0,31 meter. Den den riktige løsningen I det tilfellet her. Men hva den andre løsningen da? Faktisk litt grann interessant å bruke et minutt på det, så det skal vi gjøre. Den andre løsningen, den eneren som negativ, den helt rivruskende gærent? Eller bare en fiktiv løsning, eller det en eller annen en eller annen mulig løsning på problemet. La oss bare så vidt gå tilbake på siden før og se på oppsettet her. Og I det tilfellet her så den faktisk en helt legitim og helt riktig løsning ut fra det jeg har forlangt. Og det at I slutsituasjonen så skal hastigheten være null. Det jeg har sagt. Og så skal mekanisk energi være bevart. Og den løsningen der faktisk det tilfellet hvis vi nå ikke hadde stoppet opp med det klossen snur. Så nå bare... Så klossen snur opp på toppen her. Men hvis vi hadde sett litt videre på hva som skjer da, så vil klossen faktisk gå, returnere tilbake og passere x lik 0. Og da, ut fra bevaring av energi, så må den ha samme hastigheten ved 0, bare at nå peker den andre veien. Den peker nedover. Og klossen vil da gå videre nedover og begynne å strekke ut fjæra. Men da vil jo fjæra begynne å bremse opp bevegelsen, for da vil den prøve å trekke seg, den vil jo hele tiden prøve å trekke seg sammen igjen. Den klarer ikke det før liksom, klossen har beveget seg ferdig. Så klossen her vil jo også faktisk snu da, på et eller annet sted nede her, stoppe opp og få null hastighet. Og da har egentlig, da det også tilfredsstilt alt det vi forlangte, nemlig at slutthastigheten skal være null. Så den løsning nummer en den negative posisjonen til klossen når den snur helt ned I bånden her. Og det den. Så det en korrekt, riktig, legitim løsning. Det bare at det var ikke den. Så det ikke den som relevant for oss nå, men den kunne ha vært et svar på et annet spørsmål. Det vil si så. Så den er helt ok løsning. Så her, når vi forlanger, eller ja, sier at her det ikke noe friksjon og ikke noe topp, så vil jo sånn at klossen da, når den kommer nederst, begynne å snu og gå oppad og gå tilbake til samme posisjon som den var I det vi har regnet ut nå. Og drive og svinge opp og ned. Hele tiden. Og den vil bevege seg faktisk litt lenger nedover fra likevektsposisjonen enn den gjør oppover. Det kan også se på, når du ser på løsningen, at den litt mer negativ enn den positive vi har regnet nå. Og det litt for det å gjøre at når den går nedover, så virker tyngden nedover. Så den vil være en hang til og dra plossen litt lenger nedover. Den må jobbe, når den beveger seg oppover, så må den jobbe mot tyngdefeltet. Så den sliter oppover, og så får den litt mer betalt nedover. Og det fører til at fjæra strekker seg litt mer ut. Alt det der helt fysisk fornuftig og henger på grep. Så det ganske mye fysikk som du kan hente ut av og analysere et sånt problem. Bare med noe sånn sett noe så enkelt som en angrepslinje med to løsninger, så det ganske mye du kan liksom drodle rundt det og vurdere. Jeg skal si, gjøre ganske modne refleksjoner rundt det. Da du forbi, som jeg sa til å begynne med, da du forbi det bare å reprodusere noe, da har du begynt å gjøre en analyse og gjøre ordentlige vurderinger. Da har du kommet lenger I modenhet og høyere opp på en eller annen sånn pedagogisk, taksonomisk skala. Så det jo klart, det ønsker vi. Det noe av målet det, at så mange som mulig skal komme så langt som mulig i den evnen til å tenke. Yes. Vi begynner å nærme oss slutten av det med potensiell energi også, men jeg skal si litt grann generelt om sånne type krefter som vi har jobbet med nå, som der vi kan hekte på et begrep som heter potensiell energi. Og det kalles generelt for noe som kalles for konservative krefter. Vi skal si litt grann om det. Egentlig en oppsummering av de egenskapene vi har sett at både tyngdekraften og en sånn elastisk fjærkraft her. Så, konservative krefter. Og det har ikke noe med politikk å gjøre. Så det ikke snakk om strømninger i samfunnet I det hele tatt. Det her fysikk. Så, vi begynte med tyngdekraften, og det... Hva var det som karakteriserte tyngdekraften? Så la oss se på tyngdekraften igjen. Og vi begynte med å se på en type bevegelse I tyngdefeltet fra en fra en startposisjon som jeg kalte for 1 til en sluttposisjon som jeg kalte for 2. Så så vi på at vi hadde flere veier, så vi kunne tenke oss at vi gikk langs en vei som jeg kaller for A, og en annen vei som går som vi kaller for B. To forskjellige måter å komme seg fra punkt 1 til punkt 2 på. Og så argumenterte vi for da, at for helt vilkårlige veier, da, A og B, mellom punkt 1 og 2, så altså arbeidet som tyngdekraften gjør, det samme. Så arbeidet fra 1 til 2 med, langs A, bare med parentes A, det samme som arbeidet fra 1 til 2 langs vei B, når det bare tyngden, altså når vi snakker om tyngdekraftens arbeid mellom de to punktene. Så arbeidet som tyngden gjør så kan si det helt uavhengig av den veien som følges. Det arbeidet kun avhengig av posisjonene til start, altså posisjonene til punktene 1 og 2, så til situasjonene 1 og 2, kun avhengig av posisjonene til 1 og 2. Og det som da et faktum, da, at det krefter som har nettopp de egenskapene her, at det arbeid som gjøres veiuavhengig, såkalt, og at det bare da avhengig av posisjonene, der vi stopper og der vi starter, sånne type krefter kalles generelt for konservative. Så krefter med disse egenskapene kalles konservative. Der, det riktig skriver jo. Og det som også da et faktum at helt, altså det gjelder for alle sånne typer krefter, vi har sett på fjærkraften, tyngdekraften, dere som skal ha elektromagnetisme-programdelen vil komme borti elektriske og magnetiske krefter etter hvert, som kalles for elektrostatiske krefter. De har nøyaktig de samme egenskapene. Så veldig mange typer elektriske krefter har også akkurat samme type egenskapene og altså såkalt konservative, som gjør at det fornuftig eller at det gir mening å definere en potensiell energi. Og i LR, så når du da har potensiell energi, så kan du også definere et veldig nært avledet konsept som kalles potensial, eller spenning, som potensialforskjell. Så når vi snakker om noe som vi måler i volt, og som spenninger, så har det med konservative krefter og potensiell energi og sånne type egenskaper. Det har med helt basale fysiske egenskaper å gjøre. Så alt det som finnes da i ledningsnettet vårt, det basert, så der finnes det, der det konservative kraftfelt som regjerer. Så sånn det. Det kommer derfra. Så, og den kan vise da, vi skriver egentlig bare opp noen resultater her, uten å gjøre noe formell bevis. Så dersom kun konservative krefter virker, så alltid total mekanisk energi bevart. Da det av, da finnes det en mekanisk energi du kan definere, og den også bevart. Har du konservative krefter, gir det mening å snakke om potensiell energi, og dermed total mekanisk energi, og da mekanisk energi bevart. Så dersom kun konservative krefter virker, total mekanisk energi bevart. Og det veldig flott, men vi har dessverre også krefter som ikke konservative, så eksempel da, på en ikke konservativ kraft. Det er også friksjon. Så når vi har regnet eksempel og sett på friksjon som en kraft som en annen kraft enn de her som vi kan definere potensiell energi til, så ikke det tilfeldig. Altså vi kunne være fristende og tenkt at ja, kan vi bake arbeidet som friksjonen gjør også inn I en potensiell energi? Det hadde jo vært flott, for da kunne vi fått totalbevaring, også inkludert friksjon. Så hadde, hvis det hadde eksistert et friksjonskraftfelt som var konservativt, så hadde det vært flott, men den har altså ikke det egenskapen. Friksjon sånn, hvis du beveger deg mellom to punkter, så veien du beveger deg veldig essensiell for å skjønne hvor mye friksjon som går med. Så beveger du deg annen vei mellom to punkter, så blir friksjonsarbeidet forskjellig. Og dermed så bryter du med forutsetningen for den, for det som vi har satt opp her. Da. Friksjonsarbeid ikke uavhengig av veien du beveger deg, og dermed ikke konservativ. Og da går hele energibevaringen går I dass, for å bruke et veldig folkelig uttrykk. Så det er sånn. Nei, så friksjon altså slett ikke konservativ, og den tvert imot eksempel på noe vi kaller for en dissiperende kraft. Altså ikke konservative krefter gjerne dissiperende. Så friksjon det altså en dissiperende kraft. Komplisert ord for noe som ikke betyr noe annet enn at den kraften egentlig en kraft som tapper mekanisk energi ut av et system. Altså kommer av det engelske dissipate, som betyr noe som forsvinner eller liksom renner vekk. Så må jeg også si at den tapper mekanisk energi ut av det systemet den virker på. Så mekanisk energi ikke bevart, men hvis vi tar med andre former av energi, så viser det nå seg at energibevaring et veldig, veldig fundamentalt prinsipp i naturen. Så hvis vi tar med andre typer energi, som for eksempel varme, så vil du kunne se at totalenergien faktisk bevart. Så energi noe som generelt, fysisk energi noe som ikke kan skapes eller fjernes, det går bare over til andre former. Så typisk friksjon, altså typisk arbeidsfriksjon, går ofte over til varme. Den fjerner mekanisk energi, den mekaniske energien som blir borte, den må du finne igjen da i varmeenergi. Så friksjonsarbeidet går over til varme. Energi. Altså alt som av varmeelementer I en elektrisk krets, typisk I et hus, også en type friksjon. Altså alt av elektrisk motstand jo sånn sett også en type friksjon, faktisk, hvis du vil se på det på den måten. Men det bare en parentes. Da forsvinner også energi ut av et system. Over til varme, og det akkurat det du vil. Så det så du kan bruke det til noe fornuftig. Men det også sånn sett noe som en type friksjon. Ok, det skal ikke si mer om konservative krefter. Akkurat når det gjelder det temaet her, så læreboka litt mer formell enn det jeg så der står det litt mer om konservative krefter, og hvordan du kan vise at krefter konservative og sånt. Så det den som mer interessert og se litt mer om det, så og vil regne litt mer djupere matematisk på det, så finnes det noen sider I læreboka som beskriver det. Så bare nevner det. Så, men jeg kommer ikke til å bruke mer tid på akkurat det. Det et viktig konsept, og det fornuftig å ha hørt om det. Et lite deltema til før vi slutter helt av. Kommer vi langt, og det begynner å bli langt på ettermiddagen. Men vi skal se litt til på sammenhengen mellom potensiell energi og krefter. Altså, vi begynte jo hele behandlingen denne uka med å se på sammenheng mellom krefter som virker og mekanisk arbeid. Altså, mekanisk arbeid var i bunn og grunn en integral av en kraft. Altså en kraft som virker over en strekning. Og så hvis du klarer å integrere opp den kraften over den strekningen, så fikk vi arbeid. Så har vi også sett at arbeid i bunn og grunn relatert til potensiell energi, hvis den kraften her av en konservativ type, da, hvis vi tar det som utgangspunkt. Så når vi har en kraft og klarer å integrere opp, så får vi i bunn og grunn et arbeid som også kan relateres til en potensiell energi. Men finnes det noen mulighet for å gå andre veien? Det det vi skal bruke litt tid på nå. Så, relasjon, siste deloverskrift, relasjon mellom kraft og potensiell energi. Kort svaret at det finnes en sånn sammenheng. Det mulig å gå andre veien nå. Så vi skal se litt på det. Da tar vi utgangspunkt nå at vi nå har en potensiell energi som en kjent funksjon av en variabel. Og det har vi vært borti begge i to tilfeller nå. Potensiell energi kjent som en variabel av en vertikal posisjonsakse, altså en vertikal akse y. Der potensiell energi kjent, mg ganger en y-en. Og så har vi potensiell energi som funksjon av en horisontal akse. Det for et kloss-V-system. Så vi tenker oss nå generelt at den potensielle energien vi nå ser på, den en kjent funksjon langs en akse, som vi nå kaller jeg den bare for x. Men det kan også være y, da. Eller enhver annen. Hva jeg kaller variabelen x, vil i fall. Så vi har altså en u som funksjon av en akse, og den tenker vi oss nå en kjent funksjon langs denne aksen. Det må vi ta utgangspunkt. Vi kjenner funksjonsformen til potensiell energi. Så kjent funksjon langs en akse. Og hvis vi gjør det, så viser det seg at det en veldig grei måte å kunne finne ut hvor stor kraft som virker, altså virker langs den aksen. Fordi at den potensielle energien, den har jo noe med at det virker en konservativ kraft, altså enten en tyngdekraft eller en fjærkraft, eller noe, en lignende kraft. Og da det en veldig rett fram måte faktisk å finne kraften ved enhver posisjon vi i. Og da kan du prøve å gjette da. Det vi vet at når vi kjenner kraften og skal gå til potensiell energi eller via arbeid, så må vi integrere. Da det kanskje ikke noe sjokk at når vi skal gjøre akkurat motsatte greia, så må vi gjøre den motsatte regnearten, og det å derivere. Og det akkurat det. Så kraften i bunn og grunn den deriverte av den potensielle energi. Så må vi spesifisere litt nærmere. Det i måten potensiell energi en funksjon, noe kjent som en funksjon langs en akse, så det komponenten av kraften langs den aksen som vi klarer å regne ut. Og relasjonen at kraftens komponent, altså kraften som virker, dens komponent langs x-aksen, den deriverte av potensiell energifunksjonen med hensyn på x. Så viser det seg at for å få riktig fortegn så må du putte et minustegn foran. Det gjør ikke noe forsøk på å bevise, jeg bare sier at sånn. Det sånn må det være for at det skal bli riktig. Så det faktisk en type bonus hvis du kjenner potensiell energi, så kan du også den tilhørende kraften kan også finne umiddelbart ved å derivere. Så vil jeg også si at vi har fått et sånt vi har fått noe som fungerer i to retninger. Så vi har altså, hvis vi har kraft, som vi sa i stad, og vil til en potensiell energi via ren ut arbeid. Så hvis vi går fra den størrelsen her til altså kraft dit, til potensiell energi, så må vi integrere. Men det vi da har sett på nå at når vi kjenner potensiell energi og vil gå til kraften, eller å gjøre et eller annet forsøk på å regne ut hvor stor den den veien der, så må vi altså derivere med hensyn på den variabelen som vi kjenner potensiell energi av. Det siste vi skal gjøre da, vi må jo sjekke at det her stemmer da. For de to typene krefter som vi kan knytte en potensiell energi til. Så la oss se på det første eksempelet, tyngdekraften da. Og det vet vi jo nå veldig godt, at tyngdekraften, den kjenner vi. Så vi legger inn en vertikal akse som vi ofte da kaller for y. Så vet vi at potensiell energi som funksjon av den y-en her er jo da mg ganger y-koordinaten, så lenge vi definerer y-koordinaten oppover. Og det betyr at hvis vi skal følge den malen som vi har satt opp over her, så skal jo kraften i y-retning da, her er det ikke minus den deriverte av den potensielle energien her med hensyn på aksen y. Med hensyn på variabelen y, sorry. Og da får vi bare rett og slett minus mg. Fordi at den deriverte av y er like 1. Og så er det minus fortegn foran der. Og det stemmer jo. Med y-aksen positiv oppover, så vet vi at tyngdekraften er jo konstant og lik 1 ganger g på alle posisjoner. Og den peker nedover. Så det stemmer. Ja, det henger på greip. Det blir riktig det tilfellet her. Og det her, så det ser ut av å funke. Så er det da andre eksempelet her, altså D-kraft. Og der vet vi at u av x, og da kaller vi den aksen kaller vi typisk for x også. Den har vi sett der en halv k x i an, det den potensielle energifunksjonen for et fjærkraft. Da skal i så fall kraften i x-retning være lik minus du dx. Og det blir da minus, så blir det en halv k ganger derivert av x i an, som 2x. Da får vi minus k ganger x. Og det vet vi også er riktig da, for en fjærkraft. Hvis vi sier at 0 og det er likevektsposisjonen, og det må det være for at den funksjonen der, u av x, skal være riktig, så vil det her gi oss at for positiv x så får vi en negativ kraftkomponent. Det vil si at vi har en liten sånn nede i hjørnet her. Hvis vi da har en nullposisjon der, og så en x1 borti her som positiv, ja, da vet vi at da vil f1-vektor peke den veien der, for da vil kraften virke mot venstre. Vi prøver å trekke systemet tilbake. Hvis vi har en x2 nede på venstre siden, ja, så vil det være en F2-vektor som derimot peker mot høyre. Og hvis X1 da er positiv, da får vi X positiv en X-komponent av kraften som er negativ. Og det er riktig. Den peker mot negativ X så lenge vi er på høyre siden av likevektsposisjonen. Hvis X er negativ, ja, da får vi minus K ganger noe som er minus. Minus minus i pluss. Så det blir altså å si en kraftkomponent som peker i positiv x-retning, og det stemmer også. Når med en gang klossen er på venstre siden av likevektsposisjonen, så vil kraften altså peke bortover mot høyre. Så det er også riktig. Dette er Hooke's lov. Så vi kommer tilbake til Hooke's lov når vi gjennomfører den deriverte. Så det stemmer. Da har det vært så flinke og ført meg så godt og kommet igjennom. Så sier jeg takk for I dag. Så ikke noen forelesning da I morgen klokka 8. Bare, det ville jo vært tragisk hvis noen satt her klokka 8. Stod tidlig, helt uten grunn. Ikke noe mer. Vi begynner, men det mandag klokka 8 neste uke. Så da skal vi I gang med nytt tema. Da det bevegelsesmengde og kollisjoner som blir første delen av neste uke.